Ambalma o ayaw bisimila Mali kono ani Mali kokani yebewa bambara ka Mali kura kuna funu wati selini au ka bi kuna funu lak mababe na talike nunu ndika Mali jamana kono na la chake damini asigilendo kuna funi di bulu makata jamana tigisige kalata kunka o chake da mi nabi wile ko eji o nyemogo noe Mustaf Sisi kunu alamsa ni kuna funi sensena uye nyongo soro baro sigi dola kajala tigalike uye kuna funi munumbe talike jamana tigisige laben kalata ubara uka ameno tenten kolase au mabije mukankono Mali ni Niger che tiriasra ujijili ukoson Niger jamana tikika danka ni ube wile ko Lamine Nzey ale wula kata Mali jamana kono kuma nyonya odona ani Mali jamana tiki danka Docteur Shogel Kugala Maiga ni nyonche kafara ufenaka koribar jamana ka bijuma sokoma uka jamana tigi noye Alassandra Manu Watara ye aka jamana fanga nyongiri sangani kono nunu de benake Mali kura kuna funu lak mabado ye kafara kuna funi chama wero ka mi mpela jene mena tente kalase au ma Mariam Traore fe ayo bismillah Ambalma u anga fuli ba uye Mali kono ani Mali koka au munumbe ka name ani munumbe ka naje bololo fiensra ufe ka fuli ni tamnike kata u makafo ni yevewa bambara ka Mali kura kuna funu u wati silinyi. Nege nye tani wulung vlanta na ngusira bamakona lamini na ula nege nye kilimbe Washington DC Ameriki jamana faba kono. Biye juma ye Oktoburu kalu kile woro samba flani mba anisaba. Mariam Traore kabosi jo woro na Washington DC dibe na Mali kura kunkuna nyeye tenten kalasi au ma. Au kwa kuna funu mfle. Mali jamana konala sekasekalu ya iraka foko chakada mini asigilendo kalata kula glan kama nabe wele ku edge unyemogo Mustafa Sisi ye kuna funi sensana ubisimila kunu alamsaba makodugu kono kakumanyo yake mimbe talike wati bulu dalen kura misigilendo ufe wala saka seka kalata labe umbara usabatika ben kalata irema u kuna funi viewa bambara tokola kaboba mako Mohamed Danyoko alibulasi
Kalafili bam tunga keke jamana kuntiki kurasigi Mali kuna obolenko adokoro kulu minyashini no kalafilu manoe ejie ululie la jereke unikuna fundila uninyoronche. Sali ya sama kena lebe ejila anka alilame alibi ahakilinata di niko nuka.
Sharia kura talaka anga jamana aywa abe barani hakilina munu yoko ka yalama dola nuwe revision konstitusyoneli uke la kosa ina aywa uwe talike aywa anga sigida uka. Purge u barab sega keka nye tukumna, ukuko gele afitini meikanga hakilito ula, kubisega kesebabwe lubisega kukuka ewa, fen terudoni, kalata en terudoni. Gele aflana edmenye, aywa abado san o san, anga kalata sebe nuba vama ku fiche elektoral, alebe lakuraya lakuraya, aywa u barafana u fangakabu, eji kakanko u barake, niyo u barata chukudola, Amano wanka foko ubara bikunche gouvernement fe san décembre kalo bis ekle bisa anikele niya otajate mine parce que di gouvernement barake alebe o bara nta ko di ejiban ejika nga anga kalata seben ka kuraya nui o kuraya konana muni mumbike mogo demsenu mumbe no lui santal sekin soro olu be do ka fara korolunga mogo munu ntayana olu be bo ala mogo munu bola u sigidaw la kana yoro wala olu bi transfer don o bara mbeta gouvernement fe kata octobre kalo la kata bla fo décembre kalo pli bi sabani kelena
wote menen ko ka boye kala filu bolen o dokoro ma chamande afo ka fo ko mamu ko nye akuma la sene colonel Abdoulaye Maiga kale ka barate sabla kulu krengere ne sigle no kala filu ko kama no EJ sale sama ke hakina ta muyola anka alame
hakina fen fo la djubenyi aywa niye jate meneke mogo chamambe bi uba foka foko gouvernement bi bo munaka ni foka soro aywa EJB ale de kanga boka ni mwenke o chama hakli nay me akla o fili doni parce que ni mo mo ni bi kalata anga anga kalata sharia o donu ya anga loi electorale ate fanchi konona na ka foko EJ de kanga aywa foko ni do ko election beke aywa ko EJ de kanga foka bo anga election ke do oti EJ ka barai kalata kele mimbe ni eji re haklina bi nyini ala we aywa election o anga jamana tigi a civili election hakilina bi ɲini ezi la k'a fɔ ezi ka don di ayiwa guwɛrɛnɛma k'i hakili jagabɔ a kan.
Walasa gɛlɛya caman de fɔra jamana ɲɛmaw fɛ ka se ka ni kalafili kofɔlen in k'ale bɔ a dɔgɔkɔrɔ, nka kɛrɛnkɛrɛnyala mun bɛ ezi yɛrɛ kun kan, Saliya Samake a bɛ a da don la.
Gɛlɛya fanba effectivement ye ayiwa revision de ye. Revision ye jumɛn ye? Kalata kura sɛbɛyali san o san a gɛlɛya fanba ye o de ye. Paseke an y'a jateminɛ ka taa san ba fila ani fila la ni an ka kalata sɛbɛn n'u y'a don subahana mansin kɔnɔna na n'u b'a fɔ ko ka informatize, n'i ko k'i ka baara kɛ ka ɲɛ a cogo la kalo kelen kalo fila tɛ se fiyewu fiyewu ka se ka baara kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ ka ɲɛ a cogo la. Or ne y'a fɔ a ɲɛna a kuma daminɛ na ka taa desanburu kalo laban na baara in kun bɛ don anw bolo o yɔrɔ de la, ɛzi bolo o yɔrɔ de la.
O la Saliya Samake ka fɔ la ko kulu sigira sen kan kulu min kɔnɔ mun ye parti politique ye ani tɔn tɔw k'u bɛɛ lajɛlen na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogo min na kalafili minnu n'u bɛna kɛ n'u dɔgɔdara o ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la walasa jamanakuntigi ɲuman o ka se ka sigi Mali kunna. Mohamed Danyuko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.
Ka kɛɲɛ ni nin kunnafonidi ye min kɛra kunu alamisa n'o bɛnna ɔktɔburu kalo kile duru san ba fila ni mugan ni saba ma, n'a kɛra ni kunnafonidi so ye kalata so ye min ka baaraw bɛnnen don kalata kulagilanw kama n'a bɛ wele ko ajɛ. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mohamed Ture wulila ka se Alexi Kalanberi ma kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamakɔ. Kunnafonidi gafe min n'a bɛ wele ko Mali Tribune ale ye ɲɛmɔgɔ ye, a ye hakilijagabɔ kɛ aji ka ni lajɛrɛ in kan, an ko kunnafoniw namɛ.
Aywa, ni ye a famia autorité indépendante de gestion des élections ñamoko noy Mustapha Cissé ale bora anga jamana ñamoko kofe ka afo kumina kala tabora dokokoro ani olu yɛrɛ jɔrɔ ye min ye a ko la. Ni y'a jatiminɛ sariya sunba kura min sigira an fɛ yen o ye mɔgɔ caman ka baara kalifa olu la, n'o ye fɔlɔ comité de légal accès aux médias d'état ani délégation générale des élections. A bɛ u yamariya b'u ka baara caya, nka olu sigira kuma min na o y'a sɔrɔ baara caman kɛra kaban. Don a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ olu fɛnɛ bɛ la ka transition dɔ de kɛ sisan.
A ka lakiseli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kalata bolodali a n'a dɔgɔdali o kɛra ka kɔn ale ka cɛkɛda sigili kan n'o ye AG. Nga kulu bɛ yɔrɔ min na sisan a fanga n'a yamariya t'olu ma olu ka se ka ayiwa i n'a fɔ kalata sariyaw b'a fɔ cogo min na olu ka se k'a fɔ k'olu bɛ dɔgɔdali kɛ kalata bolodali cogo kan. O bɛ se ka faamuya cogo jumɛn? Barisabu fɔlɔ cɛkɛda min ka baara ɲɛsinlen tun don kalata ko ma olu ka jɔyɔrɔ a tun ka bon kosɛbɛ. Falen jumɛn de donna a kɔ la? A bɛ ka sariya min fɔ ka ɲɛsin kalataw ma mun de falenna, mun de kan ka kɛ yɔrɔ na? E bɛ se k'o faranfasiya an ye wa?
Ni ye a jati minɛ n y'a fɔ cogoya min na kalata bolodali ni a kun kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ de fɛ Mali ni CEDEAO cɛ. Y'a dɔ bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ ɛzi ma sigi, o y'a sɔrɔ Sisariya Sunba ma falen. Ayiwa a ka kuma la tiɲɛ don, u bi y'a fɔ cogoya min na a bɛ n'a fɔ olu fana ye transition dɔ mɔgɔ ye ka tugu u nana k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ sen na. Olu ta ye dɔrɔn ka taa camancɛ la a tɛ baara nɔgɔya.
Mustapha Cisse n'ale ye ɛzi ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka kumakan minnu lakali kɛrɛnkɛrɛnyana seko fan fɛ kalata dɔgɔdali la, ayiwa o bena se ka faamuya cogo jumɛn politikitɔnw ni dugudentɔnw ni ye société civile ye? Barisabu fɔ ɲɛ ka sɔrɔ a la. Nka an bɛ yɔrɔ min na sisan faamuyali jumɛn bena sɔrɔ wali kumaɲɔgɔnya jumɛn bena kɛ Mali ministriso min janto bɛ kalata labɛnninw kan dugudentɔnw ma walasa ɲɛ ka sɔrɔ kalata ko nna? Wa caman miiriw la hali n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ a kalataw kan ka kɛ san wɛrɛ san ba fila o ni mugan nani hukumu kɔnɔna na.
N'i y'a jati minɛ bɛɛ bi fili ka da i ka tiɲɛ kan. Jamana kɔnɔ yan kow tilalen do fila ye, caman bɛɛ bɛnnen do a kan k'a fɔ fɔlɔ ko lakana tɛ yen, nka yala an ka kalafili ɲɔngiri ka lakana sabati wa? wali ankato kalafili ka ke kasoroka lakana kasoro lakana balia biwa aiwa niya jati mine mko tlalendo fly minumbi afoko kalafili ka ke oluba foka dakanko mkwata don lakana binasigi jamana kono watimina aiwa minu feneko angato anga lakana kasabati folo olufene bafo oye bato jamana diun bebiseka udungofo minumbi ya minu tiyan beka sigi sigi yorola iwa bena ka chendu